Estebanek onartezintzat jo du PSE-ek zabaldutako irudia eta ohartarazi du EAJ ez dela isilduko. Aitor Biain. PSE-ek adimen artifiziala erabiliz egin eta isasarean asteon zabaldutako argazkiak mugarri bat ezarri du jeltzaleen eta sozialisten arteko harremanean. Hala ohartarazi du gaur EAJ-ko buruzagi Aitor Estebanek. EBB-ko presidenteak onartezintzat jo du bazkideen jarrera, bereziki haien idazkari nagusiarena Eneko Anduezarena. Aurpegiratu dio Eusko Jaurlaritzatik kanpo egotea baliatu duela sokatenkatzeko. Esan du gobernu koalizioa ez dela hautsiko, baina ohartarazi du EAJ ez dela isilduko aurrerantzean. ETB-ri emandako elkarrizketa batean, Estebanek esplikatu du bera barregarri uzten duen irudiak baino gehiago mezuaren edukiak eta esanaiak haserretu zituela. PSE-ren kontu ofizialetik egin zen hori, bazkide duten alderdiaren kontra egiteko eta haren buruzagiaren irudia erabilita. Baina, gainera, esaten dena gezurra da, eta errelato bat zabaldu gura dute gizartean. Eta hori ezin dugu onartu. Sozialistek jeltzalei egotzi zieten EH Bilduren atzetik joatea oposizioetan euskara eskakizunak handitzea eta oraintzuko kontsentsuak austea. Estebanek azaldu duenez, aurreko astean Anduezarekin batzar bat izan zuen enplegu publikoaren legearen erreformaz hitz egiteko. Ituna lortzeko jeltzaleek egindako ahalegina eskertu omen zien PSE-ren idazkari nagusiak bilera hartan eta hitzeman zien etzuela gaia xestra sortzeko erabiliko. Baina handik egun gutxi batzuetara adierazpenak memeak hori nola iresten da? Gaitzetsi du eta gogorarazi urtebete egon direla negoziatzen. Estatus berriaren eztabaida eta euskara nahastea egotzi die sozialistei eta hizkuntza interes politikoz erabiltzea. Azalpen bakarra da planifikatuta zegoela eta estrategia bat zutela euskararekin esan du Estebanek. Izan ere, mezua dela eta EAJ-ak bertan behera utzi zuen Moncloako ordezkari batekin Sabinetxean egitekoa zuen bilera. Gerora jakin zen Antonio Hernando zela ordezkari hori. Gaur egun telekomunikazioko estatu idazkaria da, baina aurrez Sánchezen kabineteko zuzendaritzan aritu zen. Anduezak ere parte hartu behar zuen bilera horretan eta Gernikako estatutuaren berrikuntza zegoen agendan. Baikor, alere. EBB-ko presidenteak berretsi du euskararen aurkako oldarraldi judizialari aurre egiteko modu bakarra legea egokitzea dela lan eskaintza publikoetan euskara eskakizunak bermatu ahal izateko. Hori dela eta sozialistei ohartarazi die ezer ez egitea ez dela aukera bat. Sententzia batzuk egon dira eta hori ukaezina da. Begiak istearekin ez dugu ezer konponduko. Zeozer egin behar da. Atzo Anduezak adierazi zuen ordea, oraintxe mailaren gainean dauden bi proposamenak mehatxua direla Araba, Bizkai eta Gipuzkoako milaka langilerentzat. Eta horien aurkako erantzuna kalean emateko deia egin zuen. Estebanek ukatu egin du EAJ-ren proposamena inoren kontra doala eta gogorarazi du euskara ikasteko moduak eskainiko dizkietela langilei. Proposamena zabala da eta arazoa konponduko du orain dagoen eredua indarrean mantenduta. Horregatik, hain justu ere, jeltzaleen ekimenaren aldeko defentsa egin du EBB-ko presidenteak, hori delakoan alderdi ezberdinen arteko kontsentsurik handiena lortzeko modu bakarra. EH Bilduk eredua guztiz aldatzea proposatzen du eta gure ustez oraintxe bertan gauzak dauden moduan ez da egokiena. Baikor azaldu da, alere iritzi baitio oraindik badagoela akordio bat lortzeko aukera. Estebanek aitortu du astearteaz geroztik ez duela Anduezarekin hitz egin, baina asteon Joseba Díez Antxustegi jeltzaleek Eusko Legebiltzarrean duten bozeramaileak esandakoa berretsi du. Moncloaren deia jaso du. Espainiako gobernuko presidentearen kabineteburu Diego Rubiok deitu zion urak baretzeko asmoz. Ez du elkarrizketa horren inguruko xehetasunik argitu nahi izan, baina iradoki duenez ez zituen hizpolitak izan Anduezarentzat. Niretzat gorde nahi nuke eta Eneko leku honean utzi. Bazkideen arteko 11. xestra izanagatik ere egonkor ikusten du Jaurlaritza eta ziurtatu koalizioa ez dagoela arriskuan. Gobernu barruan giroa ona da. Ohartarazi du, hala ere, aldaketa bat ekarriko duela bi bazkideen arteko harremanean. Urtebete eman dut neure buruari eusten, baina jada erabaki dut. EAJ ez da isilduko aurrerantzean. Ez gara polemiketan sartuko, ez dugu zaratarik egingo, manerak zainduko ditugu, baina ez gara isilduko.